Radio Okapi. Okapi.
Beme kuma na tango ya beke na kulanda kabasango na beto na ndinga kikongo konsomu sera Afrika na ntwala kinzonzolo na lusa lusu wa bleshi na nikambala kasi ntete mkufi na yao. Bantwadisi ya ba maimai kifuwa kuwake na kubokota mingi na mutinda batu na bau mebaka bantago mingi na kuvingila kukoto na bau na ndonga makese fardese tendola nyoso na mwa bantago na beke na din diambu. Mpembe takwenda na Kongo Brazzaville wapi batu samba na mvimba mebaka lufwa na kubwa ya avion Musi Antonov 12 na kitezo ba kilometre 10 na tambodi na kukuma Mbanza Brazzaville. Mtangu ya iki ankuni na beto aksen severin ya kena Mbanza Brazzaville kasi beta lana yo na bleshi ndani kambala batata baba matala nkufi ya basangu ya beta vwana insu wana kulanda mwa bantangu. Matundu diaka na bisika nyosu mbaya baka masamu na kulanda basangu na beto na ndinga ki Kongo kasi ntete ntangu yae ya basasi ya ngolo ya bulamaka na nkokila yae na grupma ya Kamanyola na tigitwaki ya Walungu na Kivu yensi ya kele ya vwanaka mingi na ntangu antete na minuti makumi tatu ya nkokila yae ya kimvuka musu ya makesa brigade ya makumi tatu na tatu ya kele kuna sabna manaka kimia dwe bandaka na kubula masasi na zulu na basangwa beka tuka na ndambu ya bantadi ya mtuadisi ya brigade ina makesa ina vwanake na kulomba lufutu na bau ya bame baka kantete vya bangonde ya mvimba mpena kutuba ya bambuta Monique makesa ina bulaka masasi na ndambu ya dikesa musi ya Monique ya insi ya Pakistan ya seleka vwanake na kulomba tiba pesa nzila na matoma ya vwanake na kunata bima bantukami na nzila ngomo mtuadisi ya manaka kimia dwe mibokota mingi na jambu ya makesa ina meka tuka na kusala kaka na kutuba nandi kimvuka musi mekwe na kukutana tima kesa ina betu kwenye ntangu ya mtibiza pisaka na kufa basangu na betu na kifuwa zulu mingi na kubokota kimvuka ba maimai kifuwa fwa na mutindu ya makesa na yao kitezo ya difuna musi nkaba ntambodi ya kena tegitoki ya wali kale mesala bangona iya na kukinga kukota na bawo na ndonga makesa luyalu na mukanda ya baso nikila kantradisi ya manaka kimia dwe ya seleka na kiluma makumi zola ngona betu kena yao bantodisi ya bamaimai yai mekatuwa na kulomba na bantodisi ya fakdisi na kusala dinyoso samutibatu na bau kukota na ntuolu dinyoso na ndonga makesa ya insi na beto ya Republic Demokrati di Kongo ntangu dinyoso na ngebek na dini diambu katuka Mbanza Goma.
Sano bantodisi ya bamaimai kifuafua yake kubanda na chuka ya ngonde ya ntete meluta ndeba pesa kabinuani na bau nyoso kuluta difunda mosi na kama tambwa di jina minduki difunda mosi nkama tatu na kumi na nana yina vwandaka na sekteri ya Hombo, Musenge, Mian Mpena babwala ya nkaka kuna na grupma ya walo loanda na maboko ya FRDC bavingilaka bangonde iya ya mvimba samu bavu kinisa bao na FRDC njoka nde samu nankwa masokomu ya ba mai mai ina baki na kusadisa FRDC samu na kufukuza ba FDLR DJ Bitaki
l'integration na pan
bavu kinisa bao NTTV binwani kena kubaka kima mosi ve na tangu bani ngana bao ina kena kusana na bao baki na kubaka difuta baki na kubokila bao ti baki ba non integre samu na nini na tangu baki na kusadisa FRDC Samna mpovye operasyon kimia de Major Sylvain Ekenge ba mai mai ina fwana landakana mambu ntindu ya fwana lutila. FRDC ke salaka vena ba mai mai kifuafua mielo ya FRDC ke ya kuzibuka samu na kufukana bakuza na ba centre ya brassage ina kena Sud Kivu na Luberizi kanabazo na kota na FRDC. Samuna ntualisi ina kaka yake kubanda na lumbu ya makumi zoli na ngonde ya tambwadi na mvula yai nde lukanu ya kufukinisa binwani kangamaka la North Kivu. Na bilumbu yai lukanu ina kena kusalimina kaka na Sud Kivu. Na Goma, Bernardine Diambu samuna Radio Kapi.
Ya seleka Bernardine Diambu bitike na kubikala diaka kuna na Kivu wa Zulu mpena kulosa jisu na Kivu ya ensi. Samuna kuzabisa timuangemba kena kuvutuka na bangona sambano meka tona kuluta. Na seleka ntango yake muke na kuzabisa ya uve kasi ntwadisi ya kizunga Kivu wa Zulu mbuta jile palu kuzabisa ya kayao na kilumabube na basinga Radio Kapi na kutuba nandi ya kele mbuma bisalu ya manaka kimia deo ya kena kusalama na bizunga nyoso zole yae mpediaka na kuvutuka na ntoto bankaka na bau katuka luyantio kwa mfula betkena yao ya bana Rwanda mafunda kumia zole na nkama iya kasi mbuta jile palu kuzabisa kana kinzo nzole ya Claude Kianza na manaka Radio Kapi mingi parol ozo jitek ndebangolo ya mebikala sambu na kuvutuka ya ngemba kileka na ndambulensi na beto landandi.
Mambo mingi mesoba kubanda bangonda sambano meluta. Bubu yai, mutinu beto kele na kitezwa bimpumbulu ya insi ya Rwanda, mafunda kumi na zole na nkama iya ya mevutukaka imene na insi na bau, mono banza ti ya unde mevutula ndembama na babwala yai. Nyoso ina ke monisa ti ngemba mebanda kufutuka kansi, ya uke futuka malembe malembe. Mono lenda kusabisa na beno ti, ntuadisa ya kizunga ya mono kele, mono lenda kave kukwenda na bakilometre kumi ya mbanta Goma. Sambu na kukatuka Goma, sambu na kwenda na lokalite Mosi, ya fwanaka na munu kubaka avion. Kansi bubu yai, mono lenda kukwenda na kacha litoma na mono, na ba lokalite nyoso ya kizunga, sambu na kumona mambo ya kena kuluta kuna, mpe kunata mamvuto ya kufwanakana. Nyoso ke monisa ti, ngemba kena kufutuka na norm peda Sud Kivu.
La paix est en train de revenir.
Kile bubu yai ya mama Suzanne Malkora, kilandi ya kalaka ya oni, kena kutalaka mutinda manaka ya oni, kena kulutaka na bainsi ya inza, minga kena kata ya kimvuka ya oni, kumaka na mbanza buka vubu wala kimfumi ya kivu ya insi, ya dimekwe na kutala bisala Monique na kizunga yai na yau, yandi za bisaka timakesa nkaka ya oni, takuma awanantoto na beto akungo kisa sana bilumke kuiza, kanati kukuma yai ya makesa, ya mebaka bantangu mingi ya kelesamuti oni ya umusi, kena kufondaka veti makesa kasi, kena kolombaka kaka na bainsi nyoswa kena kata ya kimvuka yai, za bisaka mama Malkora, ya seleka na ntwala kukwena na Antibi na Uganda, ya ntazieta na bisika ya makesa ya Monique kele pene pene ya mbanza Bukavu. Monique, mutindu bitu kena kuzabisa mbasanguna yao, mendi mana kupesa maboko na luyalu ya insi na beto mingi na bisalu, ya kususa batu wafuaka mupanzi sangu Bruno Koko Chirambinza, na mbanza Bukavu Mbuta Landos mfuma Monique za bisaka yao, na kilumba bube na lukuta kano kunso kitoto Monique vwanaka na yao tiba panzi sangu na sika yae Mbuta Londos kono kave na kuzabisa ti Monique na kubaka ve sika ya bisala masonga ya Kongo Kishasa kasika na kuzola kakati masonga kuzabana na lufwa yae ya koko mpe na bapanzi sangu ya nkaka beto landa ndina kinzo nzolo ya ansel menkinsi.
Nous avons fait une démarche auprès du gouvernement.
Beto monaka luyalu samu na jambu yae ntangu yae beto kena kufingila mvutu. Kansi beto ke zola kaka kuzabisa na Mbuta Luyalu ke talaka mambu ya masonga, naba ntualisa nkakati, beto mebo ngama samu na kusadisa bau, kana bonso bau kundima lusadusu na beto, mpamba ve, yao kele kiyekwa ya insi, beto lenda ve kubaka kiyekwa ina bonso ya beto. Beto ke zola kakati, masonga kuzabana na ntualu nyonso, beto bandila pana. Mono fote zabisa na beno ti, bamefwa bantu iya, yao kele mpasi ya ngolo, mpe zole kati na bantu ina bafuaka, mono fote bambula na beno, vwanda sala na Radio Kapi. Yazola tuba beto keye na mpasi ya ngolo na jambu yai. Bantu alisi awa atampe na kizunga kena kusala nyonso samu na kubasisa masonga nyonso. Mpe yao kukuma na nsolu nyonso na dikabu ya masonga.
Nandama nkaka Mbuta Landos pesa kantangwa kukuma na kilumba bubi yai ya makesa nkama zola mvimba ya Monique na mbanza bunya bakele na kati ya makesa mafunda tato mvimba ya Kongo Kishasa kena kukinga kasabu na kuyikama na bayai ya kena ST ya Republic Demokratiki di Kongo. Mutini bitu kena kuzebisa lufwa ya koko ya fwana kusimati balongo kitambulaka na kilumba bubi ya na mbanza Bukavu ya fwana kasele kasabu na kumunisa nganzi na bau na lufwa ya nkudi na bau ya fwana kape mupanzi sangu na radio star ya batu ya imbi fwaka na kilumba sabame katona kuluta kuna na mbanza Bukavu na ntangwa yandi katuka kana nkinzi ya dikwela ya seleka na kutuba ya kinati ndinga kimvuka balongo ki ya kivuyansi bazolaka kukabula mpasi na bau timkudi na bau Bruno Koko Chirambinza ya seleka mpe balongo ki nyoso abame fuwaka na mvula yai kuna nandambu na insi na beto wafana kampe mutindu na kolomba na bantwadisi ya kizunga kivu ya insi na kutani na nkangu ya mbanza Bukavu ya wafana peba ina kena kuzingaka na babwala ke pene pene ya Bukavu. Avion Musi Antonov 12 biza pisaka na kufa basangu na beto buwaka na mpimpa mazono na kitezo ba kilometre 10 na ntambodi na kukuma mbanza Brazzaville ya seleka batu sambanu baba kakalufwa na ntangu ya meka tuka na ndamu ya inzo aluyalu ya Kongo Brazzaville ya kena kutalaka mambo kuzieta tatu na kati ya batu ina ya fwana kabisadi ya avion yai ya seleka kele mingi avion ya fwana kena kuzieta katuka Pointe Noire ya fwana pe mbanza Brazzaville bwala kimfuma Kongo Brazzaville kasi kikuma ya kubwa avion na meza bante TV ntangu ya Accent Severin ntumu na beto ntangu nyoso na Brazzaville na nge blush na nikambala
na bandu sambano me baka lufwa kele na bantu tanu ya kesalaka na avion ina bao nyonso kele ya insi ya Ukraine mpe konvoyer mosi ya Congo Brazzaville na bimbangi ya nkangu ya Lukanga bwala ya kele na kitezo ba kilometre makumi zole na sud ya Brazzaville wapi kisumbula ina salaminaka, avion ina pela katia, ntangu yao vwandaka ntete na Zulu, na ntwala ya kuenda kubwa na katia di Bengimosi. Avion yai Antonov 12, ya vwanda sala kati na Pointe Noire na Brazzaville, nataka na kati na yao Matoma na Bakarton ya Malafu, nyonso zikaka na tia. Avion ina vwanda ya kompani privé Mosi Aerofret Business. Mbuta luya luke talaka kuzieta abavion, mbuta Emil Woso, mepesa nsangu ya kuzibuka ya kusosa sosa, na kimvuka Mosi ya kela nilaka abavion, samu na kuzaba kikuma ya kisumbula ina. Yafwa na kubambula na beno ti, kubanda mvula mafunda zole na nsambwadi ata Antonov Mosi ve, kena ataka bantu na kati ya insi ya mvimba. Mpe avion ata Mosi ve panzanaka na Kongo Brazzaville, kubanda mvula mingi meluta.
Bantangu nyusu ya nandinga kikongo beme katuwa na kulanda salama kampeme katuwa kono kupesama na ntola kinzonzolo na konso musia Afrika ya baka kalusa lusu wa Willem Lungamba na njela mashini mpe ya blesh ndani kambala seleka bebi kalambote mbazi na suka bosi konso kilumu tavwana jango mamaku kubibi kalambote
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.